Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. U Dnevniku slušajte.
Josep Borelj u Sarajevu poručio da za BiH nema ubrzanog puta prema Evropskoj uniji. Dodik izjavio, nema napretka bez reforme Ustava i izbornog zakona.
Otvoren summit energetike u Trebinju, Srpska je energetski nezavisna zahvaljujući sopstvenim kapacitetima.
Bez poskupljenja struje za privredu i domaćinstva, potpisan ugovor o nabavci opreme za hidroelektranu Dabar vrijedan 30 miliona evra.
Sjećanje na egzodu Srba iz Sarajeva prije 26 godina napustili vjekovna ognjišta noseći i svoje mrtve.
Prijedlog o neutralnoj Ukrajini sa sopstvenom vojskom poput Austrije ili Švedske posmatra se kao moguć kompromis Kremlja i Kijeva.
Fudbaleri Borca igraju revanš utakmicu četvrtfinala Kupa BiH protiv Tuzla Citya.
Do kraja dana umjereno oblačno i toplo, sutra pretežno oblačno.
U Sarajevu je u toku sastanak predsjedništva BiH sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Josepom Boreljom, koji se tokom dana sastao sa predstavnicima stranaka vlasti i opozicije iz Republike Srpske i Federacije BiH, te obišao bazu Eufora u Butmiru. Borelj je izrazio podršku Europske unije europskom putu BiH, ali je naglasio da Europska unija neće odustati od 14 uslova koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti za kandidatski status. Širnije Milan Stojić.
Evropska unija neće odustati od uslova koje BiH mora ispuniti na evropskom putu, naglasio je još nakon obilaska Euforovog kampa na Butmiru visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Josep Borelj.
Will have been implemented.
Potrebno je da se provedu sve one ključne reforme. I oni uslovi koji su zadani u 14 ključnih prioriteta.
O evropskom putu BiH Borelj je danas u zgradi delegacije Evropske unije u Sarajevu razgovarao sa liderima SNSD-a, HDZ-a, SDA, Dodikom, Čovićem i Izetbegovićem. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se svih 14 uslova za BiH moraju ravnopravno tretirati.
Gospodin Borelj je veoma korektan. Veoma jasno i precizno rekao šta od koga očekuje, šta da se treba da se uradi. Nema ubrzanog puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, to mogu da zaključim iz njihovih stavova, gdje on traže da se moraju standardi poštivati i to je nešto što je apsolutno jasno svakome. U kom principu je sada prioritet da se usvajaju ovi zakona, nije recimo onaj koji kaže u preporukama da Bosna i Hercegovina treba da eliminiše strane sudije ili da se ukine institucija visokog predstavnika. Pa u kom principu je ovo prioritet, a nije ono? Ko je to određivo? I zašto neko misli da njihovi prioriteti su naši prioriteti? Naravno, svi 14 na dnevni red, kad sve dogovorimo, onda ćemo sve dogovoriti.
Dodik je najavio da će o zahtjevima Borelja u vezi sa zakonima o VSTS-u i drugim koji se odnose na povratak nadležnosti upoznati Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Ako neko potim misli da će Srbi doći ovdje i da će glasati onako kako neko očekuje, grdno se vara, to se naravno neće desiti. On smatra da treba, kako je to rekao, za jedno izvjesno vrijeme da se u julu ne usvajaju zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu Republike Srpske. To ćemo razmotriti, ja ću o tome upoznat Narodnu skupštinu, reći ću da je to stav gospodina Borelja, pa će Narodna skupština o tom odlučivati. Nisam ja taj ko o tom odlučuje.
Lider SDA Bakir Izetbegović rekao je da je Borelj insistirao na funkcionalnosti institucija BiH, a da je lider SNSD-a Milorad Dodik obećao da neće biti secesije u BiH.
Od gospodina Dodika je opetovano više navrata zatražio da izvrši deblokadu institucija i da odustane od ovoga što radi se u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Laže je. A on njega straži da završi ustavnu reformu kao ključu i da u tom pogledu ne može se očekivati napredak Bosne i Hercegovine kretanje dalje ukoliko se ne završi upravo ustavna reforma, odnosno izbornog zakonodavstva i djelimično ustavnu reformu.
Borelj se danas sastao i sa predsjednicima opozicionih stranaka. SDS-a Mirkom Šarovićem, PDP-a Branislavom Borenovićem, DNS-a Nenadom Nešićem, kao i predsjednicima naše stranke Edinom Fortom, zatim SBB-a Fahrudinom Radončićem i stranke za narod i pravdu Elmedinom Konakovićem. Lider SDS-a Mirko Šarović izjavio da je Borelj potvrdio da će Evropska unija ukinuti pomoć za Republiku Srpsku.
Od Borelja smo jasno čuli da neće biti projekata financijskih za Bosnu, odnosno za Republiku Srpsku. To je, ja mislim da je to prva rečenica koju je rekao.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je naglasio da je nemoguće uvesti sankcije samo jednom entitetu BiH.
Evropska politika i posticaja ne može da se odvija selektivno. Nemoguće je očekivati da se to uskrati Republici Srpskoj. To se uskraćuje, kao što je to rekao Verhelji prije nekoliko dana. To je problem čitave Bosne i Hercegovine. Kako vi mislite da ćemo mi gledati da se mi kažnjavamo, a da drugima dižemo ruke? Naravno da nećemo.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović optužuje vladajući SNSD, SDA i HDZ da su antievropske stranke.
Tu je jasno sada najveći teret i najveća odgovornost na tri vladajuće političke stranke, i na SNSD, i na SDA, i na HDZ. Izetbegović, Dodik, Čović neka daju svoje odgovore zašto stalno odugovlače kada je pitanje ispunjavanje evropskih uslova i prioriteta.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić smatra da je potrebno što prije riješiti problem izmjena izbornog zakona BiH.
Vjerujem da je ovo danas dobra stvar, da ovo treba biti stimulan za sve nas, da još hrabrije završimo obaveze i mi sutra nastavljamo pregovore vezano za izmjenom zakona.
Političke lidere i Borelja dočekalo je nekoliko građana udruženja Restart sa zahtjevima podrške takozvanoj građanskoj BiH.
U Trebinju je danas počeo treći summit energetike Trebinje 2022. U 10 odvojenih panela učestvuje oko 70 vodećih stručnjaka iz zemlje i regiona, a otvaranju je prisustvovao i premijer Radovan Višković. Teme summita su dekarbonizacija energetskog sektora Zapadnog Balkana, uloga elektroprivreda u tranziciji energetskog sektora u regionu, razvoj gasovodne infrastrukture u regionu u funkciji bezbjednosti snabdjevanja. Opširnije Darko Đurić.
Premijer Višković ocijenio je da je Republika Srpska energetski nezavisna, ali da ima dodatnog prostora za razvoj. Na tome se dodaje odgovornom politikom intenzivno i radi.
Samo prošle godine započeli smo izgradnju dvije hidroelektrane Bug Bijela u sistemu Gornji Horizonti i tamo treba da gradimo još dvije hidroelektrane Foča i Pavonc. Isto tako krenuli smo sa energetskim projektom Bistrici.
Energetska slika Zapadnog Balkana ima potencijala, smatra i direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović. On je istakao da Srpska ima plan da energetski sektor ostane stabilan, konkurentan i ekološki čist.
Da u periodu 19.-29. godine izgradimo i pustimo u rad 1000 megavata instalisane snage iz obnovljivih izvora. Voda, vjetar, sunce i gaz na području Republike Srpske. I trenutno je ugovoreno 430 megavata kao nosilac elektroprivreda Republike Srpske i 180 megavata nosioci privatni investitori u Republici Srpskoj.
Na samitu između ostalih učestvuje i ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Košarac je podsjetio na energetsko-klimatski plan za BiH do 2030. godine.
Kojim se postupno dekarbonizuje energetski sektor i čime se sprovele prihvaćene obaveze i pravila usvojene u okviru energetske zajednice.
Iz Evropske unije ističu da podrška posebno za čistu energiju neće izostati. Direktor sekretarijata Energetske zajednice Evropske unije Artur Vrkovski.
127 miliona evra Evropska unija će uložiti u različite projekte iz oblasti zelene energije na Zapadnom Balkanu.
Premijer je najavio i nove projekte, među njima i dva vjetroparka.
Hrgul i Grebak u ukupnoj stazi od 114 megavata, uz istovremenu investiciju u veliki solarni park od 70 megavata na području grada Trebinja, koji će biti građen zajedno sa našim strateškim partnerom sa prostora Mađarski. Uporedo s tim, privatni investitori gradit će još dvije solarne elektrane od po 60 megavata na području Bileće i Nevesinja.
Summit će trajati do petka 18. marta, na skupu će u 10 odvojenih panela učestvovati oko 70 vodećih stručnjaka iz zemlje i regiona, ali i Poljske, Češke, Njemačke, Kine, Sjeverne Makedonije.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić potpisali su u Trebinju sporazum o nabavci opreme, turbina i generatora za hidroelektranu Dabar u vrijednosti od 30 miliona evra sa austrijskom kompanijom Voith Hydro i proizvođačem radova banjalučkom Elnos grupacijom. Višković se sastao i sa direkcijom elektroprivrede koji su premijera upoznali sa investiranjem u hidroenergetske i solarne objekte koji su u izgradnji, ali i sa problemima koji nastaju ispadanjem termoelektrana iz sistema. Cijena struje ostaje nepromijenjena do kraja godine. Jedan je od zaključaka sastanka. Opširnije Momir Milić.
Ugovor o nabavci opreme potpisali su izvršni direktor Elnos grupe Borko Torbica i glavni operativni direktor austrijske kompanije Voith Hydro Reinhold Schneider. Riječ je o sporazumu o isporuci turbina, generatora i ostale opreme za hidroelektranu Dabar. Ovim Republika Srpska dobija jednu novu poziciju na energetskoj mapi svijeta, kažu potpisnici.
Potpisivanje današnjeg ugovora za kompaniju predstavlja još jedan veliki iskorak u izazovu izgradnje hidroelektrane Dabar.
We are proud to say...
Jako smo ponosni činjenicom da možemo reći da smo jedni od vodećih svjetskih lidera što se tiče tehnologije za hidroelektranu.
Ranije je Elektroprivreda Republike Srpske kao glavni investitor u hidroelektranu Dabar potpisala sporazum sa kineskom kompanijom China Gezuba, koja je glavni izvođač radova, dok je Elnos grupa jedan od podizvođača. Predstavnici kineske kompanije također su prisustvovali potpisivanju ugovora o nabavci opreme. Na hidroelektrani Dabar bit će ugrađena tri agregata snage 160 MW, naveo je generalni direktor ERSA Luka Petrović.
Tri agregata sa Pelton turbinama nominalnog pada 332 metra i snage 160 megavata.
Izuzetno je važno da se trenutno u Republici Srpskoj realizuje nekoliko velikih i manjih energetskih projekata, uključujući hidroelektranu Dabar i solarne elektrane, kao što je Trebinje 1, koje također gradi Elektroprivreda kao investitor, istakao je ministar Đokić.
Za nas je od velikog značaja da će ovdje biti ugrađena savremena oprema, izrađena po najsavremenijoj tehnologiji, i to će sigurno učiniti posebno važnijim ovaj objekat.
Moguće krize izazvane povremenim ispadima dotrajalih objekata poput termoelektrana Ugljevik i Gacko bit će premoštene dogovorenom razmjenom sa elektroprivredama Federacije i Srbije. Zato će cijene električne energije za obje kategorije u Srpskoj ostati nepromijenjene do kraja ove godine, istaknuto je nakon sastanka premijera Viškovića i direktora Luke Petrovića, koji je održan nakon potpisivanja ugovora sa austrijskim Voithom.
Cijena za naše konzumente, prije svega građane, 22,5 eura po megavat satu, a ono što plaćamo, evo, prema našim dvijema termoelektranama je 45 i više eura po megavat satu. Prema tome, neko to subvencioniše, tu razliku od 22 do 45. I to radi država, to radi Republika Srpska skupa sa Elektroprivredom.
Mi smo željeli da izvijestimo predsjednika Vlade i ministra o situaciji u Elektroprivredi i uopšte u energetskom sistemu i iznijeli smo procjene i ocjene, ali njihov glavni, da kažemo, tema zanimanja jeste bila investicije i mi smo njih obavijestili da smo shodno raspisu hidroelektrana na Trebišnjici koje žele da izvrše emisiju akcija putem Banjalučke berze, da smo obezbijedili učešće matičnog preduzeća u iznosu od 83 miliona i 720 hiljada konvertibilnih maraka.
Do sada je u pripremne radove izgradnju pratećih objekata dovodnog tunela puteva za hidroelektranu Dabar uloženo oko 147 miliona maraka. Procjene su da će do završetka ovaj projekat koštati 640 miliona i trebalo bi da bude završen za 5 godina. Riječ je o najvećoj hidroelektrani koja se gradi na području bivše Jugoslavije u posljednjih 30 godina. Potpisivanje ugovora za nabavku opreme i sastanak premijera Viškovića sa predstavnicima Elektroprivrede upriličen je povodom 3. samita energetike, koji je danas otvoren u Trebinju, a traje do 18. marta.
Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović razgovarala je u Banja Luci sa šeficom misije Međunarodnog monetarnog fonda Alinom Jancu u okviru nove misije i razgovora na tehničkom nivou koji će trajati do 25. marta ove godine. Vidovićeva je predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda prenijela informaciju da budžet Republike Srpske izmiruje sve svoje obaveze u skladu sa planovima. Najavila je uvođenje novog sistema fiskalizacije, kao i velike infrastrukturne investicije koje očekuju Srpsku.
Slušate dnevnik. Polaganjem vijenaca na centralnom spomen krstu na vojničkom groblju Majle Zejtinlik na Sokocu i služenjem parastosa poginulim srpskim borcima u manastiru Sveti Georgije na Ravnoj Romaniji, danas je obilježeno 26 godina od egzodusa Srba iz Sarajeva, obilježavanje kome su prisustvovali predstavnici republičkih institucija, grada i opština Istočnog Sarajeva, boračke organizacije i udruženja proistekla iz odbrambeno-otadžbinskog rata, organizovao je Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske. Izvještava Radan Škipina.
U ratu su odbranjena, a u miru napuštena sva srpska dobra imovina u Vogošći, Ilijašu, Hadžićima, Grbavici, Rajlovcu, Reljevu i drugim sredinama u Sarajevu, gdje su Srbi bili dominantni i imali vlast tokom rata 90. godina u BiH. Kroz Golgotu do slobode 120.000 Srba izašlo iz Sarajeva odlazeći u Seobu kao sudbinu, tako tipičnu za srpski narod na prostoru Balkana. I to nakon što su se uspješno odbranili od 35 muslimansko-hrvatskih ofanziva od 92. do 95. godine. Sa zavežljajima najnužnijih stvari nosili su i posmrtne ostatke svojih najmilijih u dugoj biblijskoj koloniji egzodusa živih i mrtvih, o čemu svjedoče riječi Ranke Balorde i Nikole Okilja, čiji su sinovi poginuli kao mladi srpski borci u Ilijašu, odnosno Vogošći.
Nismo ga smjeli ostaviti gore, gdje bi ukupan. Onda kako pošli svi da iznose da i onda ide s borcima svojim, da ne ostane gore sam.
Ja sam njega tri puta saranjivu. Kad je poginuo, se ranio ga Semzevcu i Semzevca ga izvadio pa ga odvukao u rudo, iz rudo ga vratio ovdje.
Srbi su na kamionima, traktorima, konjskim zapregama, pješice, šibani vjetrom i susnježicom odlazili te hladne zime u neizvjesnost jer nisu željeli da ostanu pod vlašću do jučerašnjih neprijatelja koje je predvodio Alija Izetbegović, prijeteći da mogu da ostanu samo oni koji nisu okrvarili ruke. Ostavljajući svoju kuću i imanje, Ranko Šikuljak iz Vogošće i Branislav Tolj iz Hadžića su te zime 96. potresno kazivali o razmjerama Golgote kroz koju su prolazili Srbi iz Sarajeva.
Jedva smo pobjegli gore preko Vučije luke, smo izbjegli gore, mi iz Vogošće, pojedini, još zima bila, jedva brisamo.
Sve napuštamo, odlazimo, jer nam niko ne garantuje slobodu.
Danas, 26 godina poslije egzodusa, na centralnom spomen obilježu u vojničkom groblju Mali Zejtinlik na Sokocu, gdje je sahranjeno oko 1000 srpskih boraca, ali i stotine civila iz sarajevskih opština koje su potpisivanjem Daytona predate Federaciji BiH, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je pomen poredeći ovu seobu sa nekim ranijim u srpskoj historiji.
Slika sarajevske Golgote je skoro pa istovjetnoj slici albanske Golgote. Neka nam da Bog snage i utjehe iz njihove hrabrosti i njihove odlučnosti da nikada ne posustaju.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić su odajući poštu poginulim srpskim borcima ukazali na neophodnost njegovanja kulture sjećanja.
Srpski narod treba da čuva svoju tradiciju, treba da obilježava važne događaje u svojoj istoriji, a jedan od tih je i ovaj koji se desio prije 26 godina.
Sarajevski Srbi su po ko zna koji put u srpskoj istoriji pokazali da nije važno kakva te sila napada, već je važno kakvu svetinju braniš.
Na ovom najsvetijem mjestu Republike Srpske je najprikladnija tišina.
Nakon polaganja vijenaca i cvijeća, predstavnici institucija Republike Srpske, opština Istočnog Sarajeva i nevladinih organizacija prisustvovali su u manastiru Sveti Georgije na Ravnoj Romaniji parastosu za više od 4000 srpskih boraca poginulih na Sarajevsko-Romanijskom ratištu.
Sirene za uzbunu oglasile su se u više ukrajinskih gradova, a građani su upozoreni da odu u skloništa. Američki senat jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se ruski predsjednik Vladimir Putin označava kao ratni zločinac. Putin poručuje da su zapadni pokrovitelji Ukrajine podsticali Kijev na krvoproliće, isporučujući oružje i šaljući plaćenike. Danas se održava sastanak ministara odbrane NATO u Briselu. Rusko-ukrajinski pregovori trebalo bi da budu nastavljeni, informiše Zorana Marković.
Sirene su se oglasile u Kijevu, Lavovu, Ivano-Frankovsku, Odesi, Dnjepru. Ruske trupe preuzele su kontrolu nad Perdjanskom. S druge strane, ukrajinske snage nastavile su da primjenjuju raketne lansere po gradovima Donbasa. U pregovorima Ukrajina bi mogla da pristane na ono što Rusi nazivaju neutralnim statusom, ali po ukrajinskom modelu, kaže savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak. Demilitarizacija Ukrajine po austrijskoj ili švedskoj verziji uz očuvanje sopstvene vojske bez prisustva stranih vojnih baza je kompromis, saopšteno je iz Kremlja. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da mirovni pregovori sa Ukrajinom nisu laki, ali da bude nadu da će do kompromisa doći.
Nadam se da će prevladati taj poslovni duh koji sada ipak počinje da se manifestuje ne odmah i na lako. On uliva nadu da ćemo uspjeti da se dogovorimo o toj temi.
Lavrov se danas sastao i sa turskim ministrom spoljnih poslova Mevlutom Čavušogluom. Turski ministar je potvrdio stav Ankare o spremnosti da organizuje sastanak lidera Rusije i Ukrajine na svojoj teritoriji ukoliko to bude potrebno. Lavrov je rekao da nema prepreka za sastanak dvojice predsjednika, ali da bi do takvog sastanka moglo doći samo kad bi se zapečatio konkretan sporazum. Američki senat jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se ruski predsjednik Vladimir Putin označava kao ratni zločinac. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je razgovarao sa tužiocem Međunarodnog suda u Hagu.
Mi aktivizujemo robotu, щоб...
On je počeo da radi, dakle, okupatori će odgovarati za sve ratne zločine u Ukrajini nad našim ljudima.
Ruska vojska uništila je planove ukrajinskih vlasti koje su namjeravale da krenu u rat, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. On je dodao da su zapadni pokrovitelji Ukrajine posticali Kijev na krvoproliće isporučujući oružje i šaljući plaćenike. Danas se održava i sastanak ministara odbrane NATO-a u sjedištu u Briselu. Generalni sekretar Jens Stoltenberg rekao je da NATO mora osigurati Ukrajini značajnu vojnu, financijsku i humanitarnu pomoć i da se ojačava kolektivna odbrana.
Stotinu hiljada trupa za hitno reagovanje, stotinu hiljada američkih trupa u Evropi i 40 hiljada NATO trupa većinom u istočnom dijelu alijanse uz podršku mornarice i avijacije.
Ukrajinu je do sada napustilo gotovo 3 milijuna ljudi.
Maskirani i naoružani pripadnici prištinske policije ROSU upali su jutros u zgradu privremenog organa opštine Štrpci i u više srpskih kuća u tom mjestu, kao i u Sevcu i u Brezovici, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
Pretreci su srpske kuće uznemiravali mještane i blokirali rad opštine koristeći duge cijevi. Kako su objasnili, upad je izveden pod izgovorom nastavka akcije Brezovica i to dan uoči obilježavanja 18 godina od pogroma nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je da je cilj prištinske vlasti da najprije očisti Siriničku župu kako bi kasnije očistila jug Kosova i Metohije od Srba.
Dom naroda parlamenta BiH nije prihvatio da razmatra izmjene zakona o akcizama po hitnom postupku jer nije bilo entitetske većine. Protiv hitne procedure razmatranja ovog zakona bili su delegati SNSD-a, a nakon glasanja sjednica je završena. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić.
Ja jesam za to da se ovom razgovara, da se dođe do dobrog zakonskog rješenja i zato nećemo podržati hitnu proceduru, nego dati šansu da se dođe do zakona koji ne krši ni ustav, ni bilo koje druge zakonske projekte, dati šanse upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje, dati šanse vladama entiteta koje treba da brinu o tim izazovima i onda ćemo raditi pravu stvar. Spriječiti mogućnost da primjena ovog zakona ne puni džepove trgovcima.
Prevoznici javnog gradskog i prigradskog prevoza u Banja Luci ponovo su jutros obustavili rad, ovaj put na 30 minuta. Oni su svoja vozila parkirali ispred gradske uprave i u glavnoj gradskoj ulici. Prevoznici poručuju da nastavljaju sa protestom jer njihovi zahtjevi nisu usvojeni. Opširnije Mirjana Grabeš.
Prevoznici su u znak protesta jutros u Banjalučkoj glavnoj ulici parkirali 30 autobusa. Kako kažu, traže da se poštuju zakoni i ugovori. Direktor autoprevoza Dejan Mijić ističe da grad prevoznicima do sada nije ništa uplatio, a da su sve popuste morali oni platiti.
Gradska uprava, iako je obećala, iako je tražila da se ispostave fakture i na to smo čak platili PDV, do današnjeg dana nije uplatila ni jedne marke za tako nešto i uopšte nema naznaka kada će to biti.
Gradonačelnik Draško Stanivuković ističe da je budžetom obezbeđeno 1,2 miliona maraka za podršku penzionerskim, srednjoškolskim i studentskim kartama. Dodaje da Skupština na vanrednom zasjedanju iduće sedmice treba da usvoji ovu odluku kako bi sredstva bile isplaćena.
Mi smo tih 1,2 miliona planirali i to je dovoljno sredstava da je sav taj javni prevoz počeo od januara. Nije počeo od januara. Jedan je počeo od marta, drugi će od aprila ili maja, što znači da će biti višak sredstava. Naša procjena je između 300 ili 500 hiljada maraka. Što je dovoljno da isti sredstava pokrivate određene stvari, a da penzioneri, srednjoškolci i studenti dobiju ono što smo i rekli da će dobiti. Ako se žale zašto im je isplaćeno, zašto ne kažu da skupštine nije bilo i nije se mogla ta tačka naći na dnevnom redu.
Podršku prevoznicima jutro se pružio i šef kluba poslanika Ujedinjene Srpske, Neven Stanić.
Ovo što smo vidjeli zadnjih dana su čiste prijetnje, čiste ucjene gradonačelnika prema ovim ljudima koji zapošljavaju oko 500 radnika. Da će im raskinuti ugovor, da će ih izbaciti iz ovog posla i da će dovesti neke nove prevoznike.
Podsjećamo, predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić najavio je juče da će na vanrednoj sjednici predložiti preusmjeravanje sredstava kako bi se pomogla prevoznicima.
Međunarodni sajam građevinarstva i elektromašinske industrije Grames Demi, koji se održava po 25. put, otvoren je danas u Banja Luci. U narednih 6 dana predstavit će se oko 70 izlagača iz Republike Srpske, BiH i zemalja regiona. Zbog poskupljenja izazvanih trenutnim dešavanjima u Evropi i krizom u Ukrajini, ponuda ovogodišnjeg sajma ipak u drugom planu. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
U ciglani Brik iz Grahova, koja se predstavila na ovogodišnjem sajmu, planiraju uvođenje novih proizvoda i proširenje na nova tržišta. Dalje poslovanje ipak je neizvjesno zbog poskupljenja energenata koji se koriste u procesu proizvodnje. Predstavnik preduzeća Mile Mađarić.
Cijene ciglarskih proizvoda je otišla možda nekih 20%, dok je recimo cijena željeza otišla nekih 350 do 400%. Imamo ogromne troškove poslovanja s aspekta energenata, s aspekta transportnih troškova, cijena nafte raste svakodnevno.
Oblast građevinarstva u prošloj godini bilježila je konstantan rast, iako su cijene materijala višestruko povećavane. Dalje prognoze za ovu godinu su neizvjesne, ali je realno očekivati nova poskupljenja, smatra predsjednik područne komore Banja Luka Goran Račić.
Pa u ovom momentu nema cijene, znači ljudi jednostavno tako, tolika je tražnja za čelikom i željezom da ljudi su sretni samo da obezbede taj repromaterijal, a niko ne pita maltene za cijenu, koja je to cijena. Molimo samo Boga da se zaustavi situacija u Ukrajini. Ove godine je jako bitno da se sačuvaju radna mjesta, da se sačuva naša ekonomija.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić kaže da je Republika Srpska poželjno mjesto za ulaganje kada je u pitanju oblast građevinarstva. Naglašava da je potrebno dati prednost energetski efikasnoj gradnji.
Vrlo bitno je istaći kad je u pitanju zaštita životne sredine, način prelaska na cirkularnu ekonomiju, na obnovljive izvore, koje je na neki način vrlo usko povezano, znači, sa segmentom i samog građevinarstva.
Sajam Grames Demi održava se u Banjalučkom velesajmu do subote 19. marta. Otvaranju su prisustovali predstavnici ministarstava, grada Banja Luka te brojni privrednici.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač prisustvovao je taktičko-tehničkom zboru MUP-a i koncertu policijskog orkestra u Bijeljini, a u okviru programa obilježavanja Dana policije Srpske i 30 godina Ministarstva unutrašnjih poslova, MUP 3 decenije odgovara svim izazovima i zadacima koji se pred njega postavljaju, a ove dane posvećuju građanima kroz takozvana otvorena vrata u objektima policije, istaknuto je u Bijeljini. Opširnije Dražen Glišić.
Građanima su prikazana sredstva, oprema i naoružanje kojim raspolaže MUP. Bijeljinci su mogli da vide kako izgleda višenamjensko oklopno vozilo Despot koje je izrađeno u Republici Srpskoj, ali i drugu opremu koju policija koristi u svakodnevnim i specijalnim zadacima.
To je jedna sigurnost naše države.
Vrlo je važno da znamo da su tu za nas, za našu djecu. Evo, u proteklih ovih 3 decenije gledao kako se razvija MUP Republike Srpske.
Najmlađi zadovoljni viđenim na Bijeljinskom trgu policiju doživljavaju kao odbrambeno zaštitnu instituciju Srpske.
Potrebno je da se dosta informiše, pogotovo oni koji će kasnije možda se odlučiti za posao u MUP.
Da pozovimo dosta mladinaca da se isproba u policiji.
MUP Republike Srpske 3 decenije odgovara svim izazovima i zadacima koji se pred njega postavlja, istakao je ministar Lukač.
Ono što je za nas veoma bitno su na prvom mjestu ljudski resursi, a onda oprema i sve ono što je potrebno da bi policija radila svoj posao u skladu sa zakonom i da bi odgovorili svim mogućim zadacima. I dalje radimo na unapređenju svih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova.
Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović se zahvalio policiji na svemu što čini u zaštiti građana Republike Srpske.
Da se uvjerimo u sve taktičko-tehničke kapacitete koje posjeduje policijska uprava grada Bijeljina.
U posljednjih nekoliko godina u MUP-u posao je dobilo 2000 policajaca. Povodom dana policije i tri decenije postojanja MUP-a na centralnom gradskom trgu u Bijeljini upriličen je i koncert policijskog orkestra.
Saradnja sa dijasporom od velikog je značaja za institucije Srpske, poručio je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić, gostujući u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske. Namjera resornog ministarstva je da saradnju podigne na viši nivo, uredi odgovarajućim dokumentima i stvori uslove za ostvarivanje ciljeva i prioriteta postavljenih strateškim dokumentima. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Vlada Srpske usvojila je akcioni plan kojim se konkretizuju prioriteti iz strateškog plana za saradnju Srpske sa dijasporom. Također, vlada je donijela i uredbu kojom je obezbjeđeno uspostavljanje i vođenje registra dijaspore. Za samo dva mjeseca od uspostave zabilježen je odličan odziv za upis u registar, istakao je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske Zlatan Klokić.
Mogu reći da je odziv ljudi iz inostranstva zaista veliki i pozitivan. Imamo upisane ljude iz čitavog svijeta, iz Njemačke, iz Austrije, pa čak i iz Australije i Sjedinjenih Američkih Država i nastavit ćemo u tom pravcu da radimo u smislu promocije.
U registar mogu da se evidentiraju fizička i pravna lica, to jeste svi pripadnici dijaspore kao i sve organizacije i udruženja koja imaju veze sa Srpskom. Kroz zajedničku saradnju bit će kreirane i kvalitetne politike, čime će Srpska dobiti preciznije podatke o broju iseljenika, strukturi i kvalifikacijama pripadnika dijaspore, pojasnio je Klokić.
Cilj nam je jednostavno da uvežemo našu dijasporu sa institucijama Republike Srpske, sa Republikom Srpskom, kako bi jačali Republiku Srpsku i kako bi te veze gradili.
U Republici Srpskoj za sada nema povlačenja stranih investicija i ruski investitori za sada ostaju u Srpskoj, rekao je Klokić. Poručio je da Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa vladom Srpske stoji na raspolaganju svim privrednicima koji imaju poteškoće oko privredne saradnje sa kompanijama iz Ruske Federacije i Ukrajine.
O epidemiološkoj situaciji testiranjem 179 laboratorijskih uzoraka virus korona potvrđen je kod 23 osobe u Srpskoj. Prijavljena su 4 smrtna slučaja.
U Federaciji BiH preminulo je 5 lica od posljedica zaraze virusom korona. Od 1408 pregledanih uzoraka, 140 je bilo pozitivno.
Fudbaleri Borca u ovim trenucima igraju revanš meč četvrtfinala Kupa BiH protiv ekipe Tuzla City. U košarkaškom Evrokupu Partizan večeras dočekuje Metropoliten. U studiju je Bojan Božić.
Dobar dan. Fudbaleri Borca u prvoj utakmici pobijedili su Tuzla City, a kako je u drugoj, reći će nam kolega Nemanja Šindrak koji se nalazi na gradskom stadionu.
Dobar dan Bojane, u toku je 32. minut susreta, revanša četvrtfinala Kupa BiH, Borac od 10. minuta vodi sa 1-0 golom Vušurevića. Dugu loptu prema kaznenom prostoru Tuzla City-a poslao je Begić, neodlučnost defanzivca Tuzla City-a Tomaševića na najbolji način je iskoristio Zubić. Stigao do te lopte, uputio udarac, Fizić je kratko odbio tu loptu, a na odbitak natrčao Vušurević i postigao gol za 1-0. Inače, Borac je slavio i u prvom meču sa 1-0. Ovdje u toku sada 33. minut susreta, Borac Tuzla City 1-0.
Plasman u polufinale obezbedili su Sarajevo koje je pobjedilo Slobodu u prvom meču, danas je bilo 0-0 i Igman koji je bio bolji od Zvijezde sa 3-1. Večeras igraju Široki i Velež u prvom meču slavio sa 4-0. U Ligi šampiona večeras su na rasporedu dva revanš meča osmine finala, Juventus se dočekuje Villarreal, prvi meč završen neriješeno 1-1, dok će Chelsea protiv Lila braniti 2-0 iz prve utakmice. Oba meča počinju u 21 čas. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Metropolitan u 15. kolu grupe A Evrokupa. Crno-bijeli su drugi na tabeli sa 9 pobjeda. Isti učinak ima i treće placirani Metropolitan. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta.
Danas promjenljivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom i sunčanim intervalima. Slično će biti i sutra. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova kreće od 8 stepeni u Gacku, Kalinoviku i Sokocu, 11 u Bileći i Mrakovici do 17 u Banja Luci, Novom gradu, Prijedoru, Rudu, a u Višegradu je izmjereno 18 stepeni. Ujutru u prvom delu dana promjenjivo do pretežno oblačno, na istoku je moguća slaba kiša, na planinama kratkotrajno provejavanje slabog snega, posle podne uveče suvo i umereno oblačno, na jugu sunčano i malo toplije, vetar slab do umeren severni, posle podne skretanju na istočne smerove, na jugu umerena bura, minimalna temperatura od 2 do 7, na planinama od minus 2, maksimalna temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu oko 16 stepeni.
Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Josep Borelj u Sarajevu poručio da za BiH nema ubrzanog puta prema Evropskoj uniji. Dodik izjavio, nema napretka bez reforme ustava i izbornog zakona.
Otvoren summit energetike u Trebinju. Srpska je energetski nezavisna zahvaljujući sopstvenim kapacitetima.
Bez poskupljenja struje za privredu i domaćinstva. Potpisan ugovor o nabavci opreme za hidroelektranu Dabar, vrijedan 30 milijuna evra.
Sjećanje na egzodu Srba iz Sarajeva, prije 26 godina napustili vjekovna ognjišta, noseći i mrtve.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.